Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja tervetuloa tähän Elämä haltuun -luentosarjaan mukaan. Täällä Salon adventtiseurakunnassa olemme nyt päässeet tässä sarjassa kolmanteen aiheeseen, otsikoitu Tunteet pelissä. Kaikki me ihmiset olemme tuntevia ihmisiä ja meidän tunteemme ovat jo muokkautuneet aina sieltä pienestä vauvaiästä lähtien, kun opimme niitä elämän yksinkertaisia tunteita ilmaisemaan vuorovaikutuksessa ensin äidin kanssa ja sitten siinä vähitellen kaikkien muidenkin läheisten kanssa. Ja ehkä niitä ensimmäisiä ihania asioita, jos jollakulla teistä on oma lapsi, niin on se, kun lapsi ensimmäisen kerran hymyilee. Eli osoittaa iloa. Ja sitten kun lapsen saa nauramaan, niin se on taas yksi edistysaskel siinä. No, itkuhan tulee ihan jo melkeinpä ihan luonnostaan jo heti syntymän jälkeen ensimmäisiä reaktioita, mitä pienellä vauvalla on, ja kyllä vauvakin pelästyy, jos hän kuulee kovan äänen tai jotakin sellaista. Eli nämä ovat tällaisia luonnollisia inhimillisen elämään kuuluvia tunteita, ja sitten näiden perustunteiden lisäksi sitten tulee niitä muita tunteita, joita voidaan sitten jaotella vähän hienovaraisemmin myöskin sitten, kun ihminen kasvaa ja kehittyy. Tunteiden kanssa sinuksi tuleminen on tärkeä osa tasapainoista elämää. Ja tänään pohdimme seuraavanlaisia teemoja. Kuinka tunnistaa ja voittaa esimerkiksi masennus? Se on hyvin yleinen, voisimme sanoa, kansansairaus. 5% suomalaisista joka vuosi saa jollakin tavalla hoitoa masennukseen. Kuinka voin oppia käsittelemään vihan ja syyllisyyden tunteita? Tai mitä voin saavuttaa opettelemalla positiivista ajattelua? Sehän on sellainen muotisana tänä päivänä, että ajattele positiivisesti. Kaikki ongelmat ratkeavat. Itse asiassa kyllähän siinä aika paljon perää onkin, sillä usein on näin, että se ongelma ei ole itse siinä ongelmassa, vaan meidän asenteessamme suhteessa siihen ongelmaan, mitä me ajattelemme siitä ongelmasta. Se on usein se varsinainen ongelma kuin se itse ongelma, se itse asia. Joten hyvin paljon on siis ihmisen ajattelulla merkitystä siihen, mitä me myös tunnemme. Eli tunteiden, tapahtumien ja ajatusten välillä on tällainen, voisinko sanoa, tällainen kolminaisuuskehä. Se ei ole niin kuin pyöreä, vaan se niin kuin kiertää ympäri. Ne vaikuttavat toinen toisiinsa ja ne ovat jatkuvasti suhteessa toisiinsa. Jokin tapahtuma herättää meissä jonkin ajatuksen, ajatus herättää jonkin tunteen, ja näitä voidaan ikään kuin sitten vertailla ja miettiä, millä tavalla ne on vuorovaikutuksessa toinen toisiinsa. Pyhässä kirjassa sanotaan näin: mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden, ilmoita siis minulle viisautesi. Miten tulla sinuiksi ja miten olla totuudellinen omien tunteittensa kanssa? Se on ihmisen elämässä sellainen perustavaa laatua oleva kysymys. Miksi tunnemme niin kuin tunnemme? Ja mitkä ovat meidän todelliset tarpeemme ja tulevatko ne täytetyiksi siihen usein liittyy myöskin voimakkaita tunteita. Ihminen voi haluta monia asioita, mutta vain harvoja asioita ihminen todella tarvitsee. Halut ovat usein tällaisia ohikiitäviä ja niihin voi liittyä erilaisia tunteitakin, mutta jos meidän syvimmät tarpeemme eivät tule kohdatuiksi ja täytetyiksi, niin silloin niihin liittyviä tällaisia tunnelukkoja voi syntyä meidän elämässämme. Tällainen kirjakin, ehkä siihen joku on tunteekin on saattanut tehdäkin, esimerkiksi internetissä voi tehdä tällaisen tunnelukkotestin, jossa on sitten 18 tällaista tunnelukkoa ja voi sitten ikään kuin johtaa pohtimaan näitä asioita, että mistä tietynlaiset tunteet johtuu ja tietynlaiset ongelmat elämässäni tämä kirjakin varmaan Kimmo Takasen kirja on lainattavissa kirjastossa ja tähän teemaan hyvin sopiva. No niin, mennäänpä vähän eteenpäin. Positiivisia tunteita. Kaikkihan me haluaisimme tuntea. Nyt kun otin tuon tekstin pyhästä kirjasta, niin huomaatte, että tuo vasemmalla oleva lista, kuinka monta siinä on ja mitä tunteita siinä esitetään. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itse hillintä. Nämä löytyvät kaikki Raamatusta Uuden testamentin puolelta. On tällainen ikään kuin, sitä nimitetään Paavalin kirjeessä tällaiseksi hengen hedelmäksi, joka on tällä oikeastaan tavallaan tunteiden kirjo. Ja eheyteen, ihmisen tällaisen eheyteen kuuluu se, että hän voi kokea, että nämä asiat, elämän lohkot on ikään kuin paikallaan. Ja jos nämä ovat positiivisia asioita, niin jos näillä alueilla meillä on ongelmia, jos meillä on puutetta rakkaudesta tai koemme, että emme ole tulleet rakastetuiksi tai hyväksytyiksi, niin se oireilee, että ihmisellä on katkeruutta. Jotenkin elämässä tulee sellainen mieli, että minä en ole saanut, mikä kuuluisi minulle. Ja syntyy myöskin vastenmielisyyden tunteita. Tai jos ihmiseltä puuttuu iloa, niin se vastakohtana on tätä masennusta, eli surumielisyyttä ja että elämän ne perustarpeet eivät ole tulleet jollakin tavalla täytetyiksi ja ihminen kokee sellaista turhautumaa elämässä, itsetunto-ongelmia. Jos ihmiseltä puuttuu rauha, niin sen tilalla on ahdistusta, syyllisyyttä ja nämä tällaiset tunteet, kuten katkeruus, masennus tai ahdistus, ovat tyypillisiä ongelmia ihmiselämässä. Myöskin syyllisyyden tunteet. Ja sitten kun syyllisyys menee ihan persoonalliselle tasolle, niin se uppoaa tavallaan aivan sinne ihmisen perusolemukseen, jolloin ihminen tuntee, että minä en kelpaa, minä en ole riittävä tai on sellainen syvä häpeän tunne sydämessä. Silloin syyllisyys ei ole vain, että on kokee syyllisyyttä jostakin tietystä asiasta, missä on tehnyt väärin tai laiminlyönnistä tai jostakin muusta sellaista, vaan se liittyy ihmisen persoonaan jollakin tavalla siihen, että hän kokee olevansa riittämätön, eikä voi ikään kuin antaa tälle riittämättömyydelle edes sitä tarkkaa määritelmää millä tavoin, vain jollakin tavalla syvästi koen riittämättömyyden tunnetta. No kärsivällisyyden eräänlainen vastakohta voisi olla tyytymättömyys. Ja tyytymättömyys on varmasti aika inhimillinen tunne, ja tietyissä asioissa on hyvä tuntea tyytymättömyyttä, jotta voi muuttaa asioita, että johonkin asiaan, jos en ole tyytyväinen, niin tietyllä tavalla sitten se herättää kaipaukset. Tähän on saatava muutos. Mutta jos tyytymättömyys muuttuu krooniseksi, että pienistäkin asioista löytyy aina jotakin valitettavaa ja tyytymättömyyttä, niin silloin on kärsivällisyyden puutetta. Ystävällisyys, sen tunne elämän ongelmien oireita voisi olla epäily, itsekkyys, hyvyyden vastakohtina kieltäminen, puolustelu, uskollisuuden uskottomuus tai lempeyden vastakohtana aggressiivisuus tai raivo jopa äärimmäisenä vihan muotona. Itse hillintä, siihen on tullut tämä addektio ja läheisriippuvuus. Näistähän puhutaan tänä päivänä paljon, koska ihmiset ovat niin monille asioille tulleet myöskin riippuvaisiksi. Ja joskus jopa sinänsä hyville asioille, mutta se ei ole tämän päivän aiheena varsinaisesti, vaan siitä on ihan oma aiheensa, jolloin puhumme sitten eri addiktioista, muun muassa myös läheisriippuvuudesta. No niin, positiiviset tunteet. Ne ovat tällaisia hyviä tunteita. Jos ihminen on onnellinen, niin se näkyy hänestä. Jos hänellä on riemua, iloa, hän haltioituu, hän ihastuu, hän on innostunut, iloinen, hän on tyytyväinen. Ja sitten taas vastaavasti negatiivisia tunteita, epämiellyttäviä tunteita voimme antaa, sanoa vaikkapa viha, syyllisyys, huoli, pelko, inho, suru, yksinäisyys ja masennus. Ja näistä tuo viimeinen masennus on varsinkin sellainen, niin kuin tuossa jo mainitsin, että monet ihmiset tänä päivänä tuntevat itsensä ja olonsa masentuneeksi. Toki arkikielessä masennuksella tarkoitetaan hyvin monenlaisia tunnetiloja, kuten lyhytaikaista mielipahaa, elämäntilanteen laukaisemaa kriisiä tai menetyksistä johtuvaa mielipahaa, mutta sairaudeksi se masennus sitten muuttuu, kun se kestää vähän pidempään. Ja tietysti sitä määritellään myöskin lääketieteellisten diagnoosien avulla, ja usein sitten masennusta hoidetaan joko terapialla tai lääkkeillä tai sekä että, ja tänä päivänä totta kai on tärkeää, että pureudutaan niihin masennuksen perussyihin, niihin alkujuuriin. Jos vain pelkällä lääkityksellä hoidetaan, niin usein se tahtoo olla, että se jää vajaksi eikä löydetä sitä masennuksen syytä, mistä johtuu, että ihminen on masentunut. Ja joskus masentunut ihminen ei sitä oikein itsekään osaa sanoa, vaan se on muuttunut tällaiseksi eräänlaiseksi krooniseksi tilaksi. No niin, tässä Käypä hoito -suositusten mukaan masennuslääkkeet. On todettu, että nämä modernit lääkkeet, että niillä on jonkun verran myönteisiä vaikutuksia, mutta tietysti psykoterapian kannalta näemme sen, että psykoterapia on kokonaisvaltaisempaa masennuksen hoitoa, ja varsinkin sitten, jos ne liitetään tähän, varsinkin lievissä ja keskivaikeissa tilanteissa, niitä voidaan käyttää vaihtoehtoisena tai jopa yhtä aikaan. No sitten yleisimmät tällaiset terapiamuodot, joissa näitä tunneongelmia hoidetaan, on kognitiivinen terapia. Tässä nyt kaksi esittelen, enkä mene kovin syvällisesti nyt tähän terapiamaailmaan, mutta jonkun verran myöskin tästä omasta viitekehyksestäni, koska olen sen lisäksi, että toimin pastorina, olen teologi, niin olen myöskin psykoterapiaa opiskeleva, viimeisen vuoden opiskelija, ja nimenomaan tässä ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä. No, tässä kognitiivisessa terapiassa on todettu tehokkaaksi, tai se on yleisesti, sitä käytetään paljon masennuksen hoidossa Suomessakin. Sen tavoitteena on muuttaa tätä masennusta aiheuttavaa ja sitä ylläpitävää tällaista asenne- ja käyttäytymismallia ja lisätä ongelmanratkaisukeinoja. Ihmisellä just näitä tällaisia ajatusmalleja on syntynyt vähitellen, jotka ylläpitävät tätä masennusta, ja sitten niihin tuodaan vähän konkretiaa ja realismia näihin ajatusmalleihin, ja kun ihminen alkaa vähitellen muuttaa ajatteluaan ja niitä ajatusmalleja saadaan muutettua, niin sitten myöskin siihen liittyvä tunnetila helpottuu. No, ratkaisukeskeisessä terapiassa nimensä mukaisesti keskitytään vähemmän menneisyyden ja ongelmien pohdintaan, eli niitä kovin syvällisiä syitä sieltä lapsuudesta ei välttämättä tongita pohjattomasti, vaan keskitytään enemmän ratkaisukeskeisesti nykyhetkeen ja siihen, että ongelmat poistuvat ihmisten uusien toimintatapojen ja uusien taitojen oppimisen tai aktivoitumisen kautta. Ja keskitytään enemmän ikään kuin siihen positiiviseen, ei niinkään siihen negatiiviseen. Ja ei niinkään ongelmien tutkimiseen kuin toivotun tulevaisuuden rakentamiseen. Että myöskin ratkaisua voidaan rakentaa. Ja samalla kun rakennetaan sitä ratkaisua nykyisiin ongelmiin, se ikään kuin hoitaa myöskin sitä menneisyyttä. Joskushan menneisyyden asioita, niistä on ihan hyvä saada puhua kyllä ja niitä purkaa, mutta kaikkia syitä ja syviä emme voi koskaan selvittää ihmisen menneisyydestä, vaikka kuinka niitä tutkisimme. Monet käyvät vaikkapa psykoanalyysissä monen vuoden ajan ja silti välttämättä tulokset eivät aina kaikilta osin ole tyydyttäviä. Toki en täällä ole vain sanomassa, että yksi tietty menetelmä on vain ainut oikea, vaan on monia teitä ratkaista ongelmia erilaisin lähestymiskeinoin ja terapeuttisessa suhteessa yleensä korostetaan tätä terapeutin ja asiakkaan välistä vuorovaikutussuhdetta ja sen laatua. Se ennustaa enemmän sen terapian onnistumista kuin se itse lähestymismenetelmä, millä tätä ongelmaa lähestytään. No niin, ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa siis pyritään yhdessä rakentamaan ratkaisuja ongelmiin ja etsitään niitä hyvän elämän avaimia. Yksi mahdollinen keino on myöskin kyllä käsitellä näitä tunneongelmissa, erityisesti näitä tunnelukkoja, että se on yksi lähestymistapa, joka ammentaa vähän näistä kaikista lähestymistavoista. No, tällaisia yleisiä periaatteita tässä ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa on se, että tuo käytäntö on tärkeämpää kuin teoria. Ja loppujen lopuksi, jos olet joskus kärsinyt masennuksesta, niin et välttämättä ole kääntynyt kenenkään terapeutin tai asiantuntija tai ammattiauttajan puoleen. Usein myöskin tällainen vertaistuki voi osoittautua korvaamattomaksi avuksi jonkun tietyn ongelman käsittelyssä, jossa joku toinen on kulkenut sitä samaa polkua ennen ja pystyy jakamaan sen oman toipumiskokemuksensa ja siitä voi olla ratkaisevan paljon apua, joten joskus saatetaan ylikorostaakin tällaista ammatillisen avun merkitystä. Me voimme olla tällaisia rohkaisijoita ja tukihenkilöitä myöskin toinen toisillemme, ja koskaan ei tule sitä vähätellä. Se, että masennustahan voi tulla erilaisista syistä, ja terapiassa niitä voidaan toki käsitellä, mutta useimmiten sellainen hyvä sääntö, että jos vain keskitytään ongelmapuheeseen, niin silloin ikään kuin jäädään siihen ongelmien maailmaan. Se, mitä katsot, se suurenee. Jos katsot ongelmia, niin ne ongelmat ikään kuin pysyvät ja ne vaikuttavat suurilta. Jos alat katsomaan myönteisiin asioihin, siihen niihin poikkeuksiin, missä jo asiat toimivat paremmin, niin silloin sitä muutosta alkaa ihmisessä tapahtua sen suuntaan, kun vahvistetaan sitä, mikä ihmisessä jo toimii. Ihmisen onnistumisia, hänen omaa kykyään ratkaista vahvistetaan. Ja muutoksethan ne ovat väistämättömiä ja loppujen lopuksi positiivinen muutos on kuitenkin todennäköisempi kuin negatiivinen muutos. Ja se on lohdullista tietää, että aina on kuitenkin sitä toivoa ja että mikään ei pysy jatkuvasti paikallaan, vaan ihminen voi kuitenkin toipua, löytää uusia välineitä ratkaista ongelmia. Elämän tarkoituksen löytyminen, josta me puhuimme siinä ensimmäisessä luentosarjassa, niin usein monelle on sellainen avain. Hän jollakin tavoin oivaltaa, mikä on minun elämäni tarkoitus, ja kun sitä asiaa onnistuu ihminen myöskin omalta kohdaltaan pohtimaan ja käsittelemään rakentavalla tavalla, niin se usein auttaa ihmistä löytämään ratkaisuja nykyisiin käsillä oleviin ongelmiin myöskin. Emme voi siis vähentää pimeyttä, mutta aina voimme omaa asennettamme korjaamalla tuoda lisää valoa elämäämme ja ympärillemme. No niin, lähtökohtana on siis huomion kiinnittäminen mielenterveyteen mielensairauden sijaan. Terapiassa kiinnitetään huomiota asiakkaan onnistumiseen ja kyvykkyyteen löytää luovia ratkaisuja ongelmiin. Se huomio pyritään ohjaamaan sairaudesta terveyteen. No, tässä on tällainen tyypillinen, nyt hiukan vielä käsittelen tätä terapiamaailmaa, tyypillinen rakenne tällaisessa terapeuttisessa keskustelussa voisi mennä näin tässä ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Eli tämä asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutus siinä on tällainen haastattelutilanne luonnollisesti alussa. Se lähtee siitä, millaista asiakkaan elämä olisi, kun hänen ongelmansa ovat ratkenneet. Usein tässä ratkaisukeskeisessä terapiassa tavallaan esitetään tällainen ihmekysymys. Se tarkoittaa siis sitä, että ihmiselle luodaan niin kuin tavallaan se kuva siitä, mitä kohti ollaan menossa. Mitä olisi silloin, kun tämä ongelma on poissa? Miltä sinusta tuntuisi? Mitä sinä huomaat ympärissä? Mitä huomaat läheistesi sanovan? Eli luodaan se kuva siitä, kun se ongelma on poissa. Jokainen pystyy sen jollakin tavalla mielikuvituksessaan siirtymään siihen tilanteeseen, mikä on se toivottu lopputulos, minne pyritään. Ja sen jälkeen tutkitaan, ovatko nuo asiat jo ajoittain toteutuneet, eli pyritään tällaisten poikkeuskysymysten, milloin olet jo saanut kokea osan siitä, minkä koet ongelman ratkaisu. Eli jos on vaikkapa näitä tunne-elämän ongelmia, masennusta ja tuota muita tunne-elämän kysymyksiä, jotka ovat ongelmina. Ja sitten voidaan laatia myöskin sellainen asteikon avulla, että mitä olet jo tehnyt, että olet jo päässyt eteenpäin. Ja mikä voisi olla sitten se toivottu tulevaisuus asteikolla, ja mikä olisi pieni askel siihen suuntaan. Eli hyvin käytännönläheisesti, mitä voit tehdä konkreettisesti lähitulevaisuudessa tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ei niin, että se ratkaisu tulee tältä terapeutilta tai joltakin muusta, vaan se ikään kuin se ratkaisu tulee itse tältä ihmiseltä, joka pohtii ja miettii jotakin ongelmaa, joka hänen elämässään on. Ja jos edistystä ei tapahdu, niin aina voidaan kuitenkin kiinnittää silloinkin huomiota ikään kuin siihen, miten on selviytynyt kaikesta huolimatta. Mistä on löytyneet ne voimavarat, vaikka edistystä ei ole tapahtunut, niin kuitenkin ihminen on pystynyt joko ylläpitämään sen tilanteen, ja selviytymään. Ja sekin vahvistaa tätä ihmisen toimijuutta. No niin, tässä jälleen pieni viittaus Raamattuun, koska täällä kirkossakin ollaan ja kristilliseltä pohjalta näitä terapiakysymyksiä täällä lähestytään, niin siellä apostoli oli vankilassa ja hän kirjoitti siellä ystävilleen ilosta. Ja ajatelkaa, miten paradoksaalista on se, että ihminen voi tuntea iloa hyvin vaikeassa tilanteessa. Hän oli vankilassa ja hän kehotti vain iloitsemaan. Eli että ulkoiset olosuhteet ei välttämättä määritä ihmisen sisäistä tunnetilaa. Ja vaikka ulkoisesti ihminen voi olla vangittu, niin sisäisesti hän voi olla vapaa ja iloita. Eli hän ei antanut olosuhteiden hallita elämänsä, vaan otti olosuhteet haltuun kääntämällä vaikean tilanteen iloksi ja oppimiskokemukseksi. Tämä on oikeastaan tätä elämän asenteessa, jos ihminen kasvaa siihen, että ei anna ikään kuin ulkoisten asioiden määritellä, mitä mä sisäisesti koen ja tunnen, niin silloin selviää monesta ongelmasta paljon helpommin kuin sisäisesti säilyttää rauhan ja määrittelee sen, että miten minulla on oikeus valita, miten tunnen tässä tilanteessa. No niin, tätä vastuun ottamista omista tunteista voi vahvistaa myöskin puhumalla itselleen myönteisesti ja positiivisesti. joku saattaa tuolla kotonaan jutella itselleen, kun ei ole ketään muita, niin voi vaikka kehua itseänsä. Ja en tiedä, uskaltaisitko sinäkin vaikka ihan peilin edessä mennä ja sanoa, että voi kuulla, minä olen kaunis ja minä näytän hyvältä. Onko se itsekkyyttä? Voiko sitä ihan rehellisesti vähän kehuakin itseään ja sitä omaa kuvaa vähän muuttaa positiivisemmaksi tai ajatella, että ei ole niin sillä tavalla suhtaudu itseensä negatiivisesti aina, vaan vahvistaa sitä omaa niin kuin itsetuntoa puhumalla itselle myönteisesti. Totta kai siihen voi vähän laittaa huumoriakin joukkoon, ei tarvitse ottaa itseensä niin vakavasti, mutta jokaisessa ihmisessä on aina jotakin myönteistä ja positiivista. Ja me aina voimme löytää itsestämme kielteistä, ja jos haluamme puhua kielteisesti ja pessimistisesti, että minä olen toivoton tapaus, minusta ei ole mihinkään, minä olen ruma, minä olen tyhmä, minä olen hullu, minä olen sitä ja tätä. Ihminen voi moittia itseänsä loputtomasti. Mutta jos alkaa kääntää näitä asioita puhumaan itselle positiivisesti, kääntää nämä kaikki ikään kuin positiivisen näkökulman. Itse asiassa se näkökulman vaihtamisen taito on äärimmäisen tärkeä, sillä melkeinpä mistä asiasta tahansa ihminen voi puhua joko negatiivisesti tai löytää siitä jonkun positiivisen näkökulman. Ja tällaista sisäistä dialogia käydään hyvinkin tiiviiseen tahtiin jokaisen ihmisen mielessä itse asiassa. Aina te ette ole edes tietoisia siitä, ja ihmisen ajatukset ne liikkuu sellaisten millisekuntien nopeudella tuolla, ja monenlaisia päätelmiä tapahtuu yhdessä sekunnissa jo, kun me reagoimme joihinkin asioihin, niin monenlaiset ajatukset käy täällä meidän mielessämme. Jopa niin, että kun joku meille entuudestaan tuntematon ihminen tulee meitä vastaan, niin me luomme jo jonkinlaisen käsityksen tuosta ihmisestä ihan melkeinpä siinä samalla sekunnilla, kun me tapaamme tuon ihmisen, hänen eleensä, hänen ilmeensä, hänen ajatuksensa. Meillä kiertää monet ajatukset, lähtee laukkaamaan, että minkälainen tämä ihminen on. Siitä syntyy tietynlainen kuva myöskin. Ja ihminen myöskin käy keskustelua itsensä kanssa, jopa huomattavasti nopeammin kuin ihminen verbaalisesti kykenee siihen. No, tätä sisäistä dialogia kun käydään, niin suurin osa tästä puheesta on siis tosiaan tiedostamatonta. Se voi olla joko rakentavaa tai painottua sitten niihin ikäviin muistoihin. Ja nämä negatiiviset muistot liittyvät usein heikkoon itsetuntoon, ja usein niillä on joku juuri siellä lapsuudessa, että joko olemme kokeneet turvattomuutta taikka emme ole saaneet kuulua joukkoon, tai meitä on kiusattu, tai me olemme joutuneet pelkäämään, tai me olemme jääneet yksin jossakin tilanteessa. Erilaisia tällaisia asioita, jos me menemme sinne lapsuuteen, niin löydämme sieltä. Jotta tämä negatiivisuuden kierre voitaisiin katkaista, niin tulisi omia tunteita ja ajatuksia tarkastella tietoisen kriittisesti. Usein on myöskin se, että me olemme äärimmäisen kriittisiä itseämme kohtaan. Ja tämä negatiivinen kuva voi hyvinkin johtua vääristyneistä ajatusmalleista. Me olemme ikään kuin oppineet sellaisen väärän ajatusmallin itsestämme, ja sillä ei ole mitään totuuden kanssa tekemistä. Mutta se on malli, jonka olemme oppineet, ja se kuva, jonka olemme itsestä luoneet. Ja sitten se muuttuu tällaisiksi automaattisiksi ajatuksiksi, että samantyyppisissä tilanteissa meillä aina tulee se sama ajatus itsestämme liittyen, kun jonkun tilanteen kohtaamme olen huono tai olen paha tai olen tällainen negatiivinen ajatus. Mutta kun ihminen pyrkii tietoisesti katkaisemaan, sanokaanko nyt kaulan tältä automaattiajatuksesta, joka jatkuvasti pyrkii negatiivisia tunteita syöttämään meille, ja sitä ajatusmallia, joka muuttunut jopa tiedostamattomasti, että olen huono, olen paha, jotenkin liittyen minun persoonaani. Hän kääntääkin valinnan, tietoisen valinnan, niin, että hän puhuu itsestään positiivisesti, alkaa käyttämään tietoisesti ihmisestä tällaisia positiivisia ilmaisuja. Ja näin se oma kuva muuttuu myönteisemmäksi vähitellen. Alkaa syntyä myöskin, kun se oma ajatus itsestä muuttuu positiivisemmaksi, niin myöskin tunteet muuttuvat silloin positiivisemmiksi itsestä. Ja se vahvistaa myöskin itse tuntua. No, oletko sinä pessimisti vai optimisti? Oletko 50-50 tai 10% pessimisti ja 90% optimisti tai päinvastoin? No, pitäisikö kysyä, että kuka teistä on enemmän pessimisti kuin optimisti? Kehtaako joku tunnustaa? No joo, muutama käsi nousi. Tämä taisi olla vähän pessimistinen tapa kysyä. Olisi pitänyt kysyä optimistisesti, että kuka teistä on enemmän optimisti kuin pessimisti? No joku muutama, ehkä vähän muutama käsi jopa enemmän saattoi olla. Ja loput ovat siellä jossakin välimaastossa, että en minä oikein tiedä, onko minä pessimisti tai optimisti. Välillä sitä ja välillä tätä. Otetaan joku tällainen esimerkki. Pessimisti, no tässä sanotaan määritelmän tasolla. Pessimisti noin karrikoidusti yleensä pyrkii tulkitsemaan menetykset ja tappiot henkilökohtaisesti, kaiken kattavasti ja pysyvästi omaan persoonansa liittyviksi huonommuuden tai riittämättömyyden tunteiksi. Palataan myöhemmin, hyvä. Käydään, meillä on kysymystuokio, niin sitten vielä palataan siihen. Se on hyvä, tästä voidaan keskustella. Sellainen tunnettu kirjakin on muuten kirjoitettu, sen otsikko on, se on englanninkielinen, on se kyllä, onkohan se suomeksikään, mulla on se englanninkielisenä, se on learned optimism, opittua optimismia. Optimismi pyrkii tulkitsemaan menetykset ja tappiot tilapäisiksi ja vain hetkellisiksi takapakeiksi, joista toivotaan kokemusta rikkaampina. Kiitos. Nimittäin pessimisti, niin kuin, esimerkiksi jos tulee joku menestys, pessimisti, no se nyt vaan sattui tällä kertaa ja näin, eikö se niin? Tai sitten optimisti taas sanoi, että hei, nyt oltiin tosi kovia ja nyt pärjättiin. On tavallaan niin kuin se luotettiin, että ne onnistuttiin ja meillä oli, ottaa niin kuin tavallaan reilusti, että ansiota oli, että onnistuttiin. Ja sitten jos se tulee se tappio, niin pessimisti voi, että me oltiin tosi surkeita. No optimisti tietysti sanoi, että vaikka näin, että noin, no nyt oli vähän niin kuin huonompi päivä ja olosuhteet oli. Ei niin kuin tavallaan. Tietysti meistä tuntuu, että no joku jääkiekkopelin jälkeen, kun selitetään aina näin, että no mites tässä nyt kävi, että hävittiin, niin joku voi sitten sanoa, niin kuin tyypillinen pestin, että oltiin vaan surkeita. Jotkut sanoo sitten, no olipa hyvä, että oli rehellinen, että kehtasi niin kuin tunnustaa, että oltiin surkeita. Ja sitten optimisti sanoo, että no ei pikkusen, ja sitten jos optimisti se selittää, niin sitten joku sanoo, no niin, selityksen makua, että oli vähän tylsät luistimet ja maila oli vääränlainen ja niin edelleen. Siis periaatteessahan se vähän niin kuin karrikoidusti menee näin, että optimisti aina niin kuin ajattelee, että se oli nyt tilapäinen tämä tappio, ja tästä noustaan, ja yleensähän muuten, oletteko huomanneet, että ne Suomen jääkiekko, ne nuoret leijonatkin, kun ne, oliko se nyt se Venäjä siinä loppuottelussa, kun ne teki sen maalin siinä kolmannessa erässä, 6 sekuntia, kun siinä oli, kuitenkin ihan lähellä loppua ne tasotti, kun just se voitto oli tulossa, ja sitten tuli sen, ja varmaan, kuulkaa, kotikatsomassa. Ja aina ne suomalaiset menee häviämään viime hetkellä. Aina ne menee häviämään, ja tämä on menetetty tämä peli ja niin edelleen. Mutta mitä se nuoret leijonat teki? Ne tulivat, ei, tästä vaan jatketaan seuraavaa erää, ja se voitto otetaan kotiin, eikö niin? Sillähän ne meni siitä, kun niitä haastateltiin, ja niinhän ne teki, ne otti sen voiton kotiin. Eli tavallaan se ajatus oli siinä, että optimismi aina tuo loppujen lopuksi paremman tuloksen kuin että jos suhtaudun pessimisti. No, tietysti sitten voi sanoa, että olen pessimisti, koska silloin mun ei koskaan tarvitse pettyä. No joo, kun mä sanoin, että en mä ikinä voita. No jos nyt sit voitti, niin no sit se oli sattumaa, että voitin, mutta pessimisti ei tarvi koskaan pettyä. Että optimisti voi siis pettyäkin periaatteessa, mutta silti lopputuloksen kannalta on tutkittua tietoa, että kannattaa kuitenkin olla optimisti. Et se on sittenkin parempi. No miten se optimisti, jos se sitten tulee se tappio, niin miten optimisti siihen tosiaan suhtautuu? Muutama tärkeä asia. Hän haluaa ottaa siitä opiksi ja ensi kerralla paremmin. Ja kyllä tämä tästä kääntyy. Eli optimistilla on aina se mahdollisuus kääntää ne ikävät asiat voitoksi ja loppupeleissä se kannattaa enemmän kuin se pessimisti, joka, jos odotat, että joku epäonnistuu, niin hyvin suurella todennäköisyydellä se myöskin epäonnistuu. Eli usein tässä tunne-elämässä, sen takia näille urheilijoille ja muille annetaan niin paljon valmennusta myöskin näiden tunteiden hallinnassa ja käsittelyssä, koska niillä on suuri merkitys myöskin siihen, miten ihminen onnistuu ja miten ihminen pärjää elämässään. Ja jos pystyy kääntämään tappiot sillä tavalla voimavaraksi ja nousemaan niistä mahdollisimman pian, totta kai siinä on aina se hetkellinen pettymyksen tunne, että hävittiin taikka tämä meni pieleen. Mutta se, mitä siitä voi oppia ja kuinka se voi kääntää voitoksi, niin se on äärimmäisen tärkeää, että ihminen ottaa vastuun tunteistaan, ottaa opiksi ja erilaisista asioista ja myöskin omista tunteistaan ja kääntää negatiivisen ajattelun positiiviseen, niin saa kokea myöskin paljon enemmän positiivisia tunteita kuin negatiivisia tunteita. No niin, tätä siis suosittelen kuitenkin optimismia enemmän kuin pessimismiä, ja että sitä voi vahvistaa tätä optimismia ja oppia enemmän, niin kuin tässä sanotaan, miten sitä optimistiksi voisi oppia. On tärkeää huomata sellaiset negatiiviset ja yleistävät ajatukset itsestä, jotka ruokkivat kielteisiä tunteja. Eli ymmärretään, että mistä on kysymys. Eli tällaisia negatiivista puhetta, en ansaitse olla onnellinen, en voi toivoa kuin keskinkertaista menestystä uralla, en voi koskaan muuttua, tällaisia pessimistisiä ajatuksia. Kuinka minusta tuli tällainen hyödytön olento? Eli menneisyytemme tulisi sijoittaa oikeisiin mittasuhteisiin, jotta voisimme uudelleen fokusoida ajattelumme. Ja näin huomio vähitellen kiinnittyy siihen, mitä pidämme tärkeänä. Ja oikeastaan elämässä on tosi harvoja asioita, jotka ovat todella tärkeitä. Puhumme ihmissuhteista täällä, ne ihmiset, joita me rakastamme, ne päämäärät, ne elämän arvot ja se elämän tarkoitus, ne on loppuksi niitä tärkeitä asioita. Ihminen voi saada vaikka tuolla, jos tekee suuren numeron jostakin, että okei, ajoin tuolla maantiellä niin kuin minä ajoin. Ja kävi niin, että oli jotenkin ajatuksissaan ja sitten välähti. Tiedätte, mitä silloin tapahtui. Minä saan postia muutaman päivän päästä. Ei ole koskaan ennen käynyt niin, mutta nyt kävi. No miten minä suhtaudun näin? Päivittele, että kyllä mä olen surkea, että voi että, miten mä menin tekemään. Unettomia öitä ja nyt se kohta muistaa mua monen sadan euron. Niihin se voi tulla. Eihän sille mitään voi, sieltä tulee. Mutta täytyy ottaa opiksi. Ei tässä nyt maailma kuitenkaan kaatunut, eikä mitään radikaalia sellaista sattunut, että sitä tarvittisi jäädä niin kuin pessimistisenä, että olen minä sitten surkea ja toivoton tapaus. Eli ensin on jokin, syntyy jokin ikävä tilanne, ja siitä syntyy tunne. Minulla on tosi kurja olo, minä tein virheen, oli huolimaton, olin niin ajatuksissani, että mokasin. En huomannut yksinkertaisesti, eli en tahallisesti tietenkään sitä tehnyt. No niin, se on hyvä puolustus. Ja päivä on pilalla ja olen nyt ihan maassa ja kaikki menee pieleen. Ja sitten se laukaisi oli sitten se lottovoitto, ei mikä se on nyt sieltä tulee, se käänteinen joku palkinto. Joo. No sitten, jos minä tässä puhun niin kuin itselleni, että olen täysin idiootti ja ei olisi pitänyt ollenkaan lähteä matkalle ja no nyt se vaimokin moittii minua, kun sinä tuolta tommosia mokia teet ja sitten kohdistan vihan poliiseihin, että ne on sellaisia kyttejä ja ne panee tommosia kameroita tonne teiden varsille, että viattomat ihmiset niihin ajaa ja ihan tuolla tavalla, että ollenkaan mitään tarkoitusta on, mutta kuitenkin, että tuommoista ilkeyttä, ne on vaan sakkorysiä ja semmoista negatiivista ajattelua ruokkii. No nyt sitten, että on, tunnistan tunteeni ja tunnistan sen, mikä se laukaisi tämän negatiivisen tunteen. Tunnistan sen kielteisen puheen, jos minä puhun itsestäni, että miten typerä oli ja miten kertakaikkiaan hölmö ja niin edelleen. No sitten mä haastan tämän negatiivisen puheen. Nyt tässä voi niin kuin miettiä tämän esimerkin avulla. Haastan tätä, onko nyt käsityksesi itsestäsi oikea ja totuudenmukainen. Oletko sinä täysi luuseri, kun sinä nyt menit ajamaan siihen ylinopeutta siihen, siinä kohtaa? Vaikka huomaamatta, että olenko minä tulossa vanhaksi ja seniiliksi nyt, että minä enää liikennemerkkejäkään osaa katsoa. Kohta ne ottaa multa kortin pois. No niin, eli tulee helppo vähän niin kuin liioitella näitä pettymyksiä ja tehdä yleistyksiä, että olenpa minä nyt surkea ja niin edelleen. Mutta nyt sitten haastetaan tämä. Muokataan kuitenkin uusi, positiivisempi ja rehellisempi kuva itsestä. No hei, että mä en ole koskaan aikaisemmin sentään ajanut. Että tämä oli eka kerta ja se jakaantuu nyt, kuulkaa, monelle vuodelle tämä. Ja kaikki nämä vuodet mä oon ajanut ilman, että mä oon ajanut yhteenkään peltipoliisiin. Ja nyt kun mä jaan sen muutaman satasen sakon, mikä sieltä tulee, niin kaikki nämä vuodet, niin sehän on ihan pikkusumma ajateltuna. Ja tästä eteenpäin varsinkin, niin nythän mä sain sellaisen opetuksen, että mä aina muistan vielä huolellisemmin seurata liikennemerkki. Kenties jopa säästyi joltakin onnettomuudeltakin, kun mä olen entistä huolellisempi liikenteessä. Ja eihän se vaimokaan oikeastaan mua torunut, onhan sille itselläkin käynyt joskus. Että eihän se mitään, tämä on inhimillistä. Ihminen on erehtyväinen ja nämä on semmoisia, ja valtiokin tarvii, se on kohta konkurssissa, niin ne kerää isompia. Ne tarvii tätä rahaa tuolla Suomen valtio, niin ne vielä pitää, itse asiassa ne suunnittelee vielä korottavansa niitä sakkoja, että ne saisi kerättyä vielä entistä enemmän meiltä tavallisilta onnellisilta kansalaisilta, jotka silloin tällöin aina ajamme sinne, että oli se hyvä, että minäkin kannoin korteni kekoon. No niin, oliko se positiivinen ajatus tästä samasta, mikä voi ajatella kovin negatiivisesti, niin kääntää se niin kuin positiiviseksi ja ottaa siitä opiksi. Ja sitten lopuksi voin tunnistaa, että hei, ettei tämä nyt niin vakava ollut, että kyllä mä tästä selviän, että tuli mitä tuli, niin aina on selvitty ja eteenkin päin tästä selvitään. No tämä edellä kuvailtu tapahtuma, minkä nyt otin tästä omasta elämästäni esimerkkinä, niin se on suhteellisen pieni asia kuitenkin elämässä. On vakavampia ja isompia kysymyksiä sitten, kun ollaan vaikkapa yllättävien sairastumisien tai jonkun suuremman menetyksen äärellä, niin mittakaava luonnollisesti muuttuu, mutta periaate on kuitenkin sama. me pyrimme muuttamaan niitä kielteisiä on tapahtumia, emme voi muuttaa. Se voi olla, että se tapahtui näin, mutta me voimme aina muuttaa sitä meidän näkökulmaamme ja ajatustamme suhteessa siihen tapahtumaan. Ja etsiä mieluummin se positiivinen näkökulma sen negatiivisen sijaan, joka määrittelee meidät helposti persoonana kielteisesti, kun se positiivinen näkökulma antaa myöskin meistä persoonana myönteisemmän näkökulman. Ja on kyllä itten kanssa hiukan helpompi elää, jos se ei ole hirveän kielteinen kuva itsestä. Kukapa meistä haluaa elää semmoisen kanssa, joka on täysi luuseri, masentunut ja tämän, no, joskus tilanne voi olla sen, siitäkin voi löytää positiivinen, mutta tarkoitan, että jos se on itse, jos minä voin siihen omilla ajatuksillani jotenkin vaikuttaa, niin miksi minä loisin itsestäni sellaisen hankalan ihmisen, jonka kanssa on tosi vaikea tulla toimeen, siis itseni kanssa. Sen sijaan, että loisin itsestäni vähän positiivisemman näkökulman itselleni. Emme siis voi muuttaa tapahtunutta. Esimerkiksi joskus voi olla lapsuudesta mukana tulleita asioita. Voi olla joku ikävä asia lapsuudessa, jonka olen kokenut. En voi sitä enää jälkikäteen muuttaa, sitä itse tapahtumaa. Mutta suhtautumistani siihen tapahtumaan voi muokata. Ja siinä on suuri ero, miten minä ajattelen siitä asiasta tänä päivänä. Ajattelenko siitä kovin negatiivisesti ja ikään kuin sellaisen, että se on koko minun persoonaani määrittelevä asia. Vai tapahtuma, jonka yli olen päässyt ja olen oppinut siitäkin jotakin ja olen vahvistunut. Luodan pikemminkin itse ja selviytymisestä tällaisen sankaritarinan kuin sellaisen luuseritarinan, että olen jäänyt uhriksi jonkun tilanteen uhriksi, vaan pikemminkin, että olen selviytyjä. Elämä tuo uusia merkityksiä, uusia kokemuksia jatkuvasti, ja jos otamme tätä opettelemme positiivista näkökulmaa, me saamme myöskin tilalle nykyisyyteen korvaavia tunnekokemuksia, jotka ikään kuin jälkikäteen hoitavat niitä asioita, jotka joskus menivät pieleen, jossa en saanut sitä, mitä silloin olisin tarvinnut. Mutta nyt jälkeenpäin, kun saan korvaavia tunnekokemuksia, ne hoitavat myöskin sitä menneisyyttä. Niin kuin Ben Furman joskus sanoi, että kirjoitti kirjankin, että ei koskaan ole liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Se liittyy juuri tähän ajatukseen. Niitä asioita, mitä siellä tapahtui, en voi muuttaa, mutta minä voin jälkikäteen muuttaa sitä omaa tarinaani, omaa suhtautumistani, luoda sen luuseritarinan tilalle tämmöisen selviytyjän sankaritarinan pikemminkin. Että näistäkin on selviytynyt. Ja loppujen lopuksi ihminen on hämmästyttävän hyvä selviytymään vaikeistakin tilanteista. Suurin osa ihmisistä selviytyy. Ja se on voimaannuttava asia. No seuraavassa sitten muutamia tällaisia positiivisia itselle puhumisen muotoja. Eli voit puhua itsellesi vaikkapa näin. Elämä tuo hyviä asioita mukanaan. Eikö se ole positiivinen ajatus? Olen jopa oppinut pitämään niistä lukua. Tai tällaisessakin vaikeassa asiassa valitsen antaa anteeksi ja jatkaa elämääni. Sinua on kohdeltu väärin. Katkeruus, syyttäminen ja siihen negatiivisen tunteeseen jääminen. Voit ajatella, että se on niin kuin kostoa sille toiselle, mutta loppujen lopuksi ei. Sinä vain itseäsi kiusaat ja vahingoitat. Valitsen antaa anteeksi ja jatkaa elämäni. Uskallan jättää tuon ikävän asian taakseni ja katsoa positiivisesti eteenpäin. Ja sitten tällainen, jokainen voi sanoa tämän, olen rakastamisen arvoinen. Se on tärkeää saada kokea ja tuntea sen, että olen rakastamisen arvoinen. Ja jos sinä ajattelet itsestäsi, että en ole, niin käännä kiireesti tämä ajatus tähän toiseen suuntaan, sillä sinä olet rakastamisen arvoinen. Jokainen ihminen on. Minusta on vielä iloa toisillekin. Kyllä, minäkin voin onnistua. Vastoinkäymiset ovat portaita kasvuun. Olen onnellinen ystävistäni. Ihanaa, kun on elämässä tavoitteita, joita kohti voi kulkea. Kaikkia tällaisia asioita puhut siis myönteisesti itsellesi. Ja siitä puolisostakin voi ajatella näin, että puolisoni on paras ystäväni. Ei minulla ole ketään muuta niin hyvää ystävää kuin oma puolisoni. Tosi lehdessä viime aikoina, kun se Roosa Meriläinen, kun kirjoitti se kolumni, niin siitähän nousi aikamoinen äläkkä, kun hän kehui, että ne miesystävät, niitä tulee ja menee, mutta nämä naisystävät säilyy koko läpi elämän. Ja sitten Väestöliitosta Heli Vaaranen kirjoitti siihen vasta kolumnin, että hetkinen, että kyllä sitä hyvää olisi miettiä tätäkin, että miehet ei jäisi niin kuin ihan toisarvoiseen sijaan tässä, että kun naiset vaan sanottu, kun on niin hyviä naisystäviä. Että kyllä siihen parisuhteeseenkin voi parantaa, mutta eikä se ole hyvä, että voisi sanoa ihan reilusti, että puolisoni on paras ystävä. Se, joka siinä lähelläni on. Tai hyväksyn itseni sellaisena kuin olen ja olen halukas oppimaan ja kasvamaan. No niin, tuo dia on ehkä jo vähän myöhässä, koska puhuimme jo tästä ajatusten ja tunteiden uudelleen ohjelmoinnista. Eli joskus voi muuten kirjoittaa paperille, se voi auttaa. Tunnista tunne, laukaissut tapahtuma. Tunnista itselle puhuminen, eli onko se ollut negatiivista. Haasta se negatiivinen, käännä se positiiviseksi ja sitten tunnista muuttunut tilanne ja kirjoita se paperille. Eli ihan konkreettisesti näin se voi muuttua. No niin. Sitten tapoja käsitellä näitä negatiivisia tunteita. Välttäminen. No niin, me tiedätte, että jos ihmiset tyy tämmöinen primaari pelkoreaktio, niin ja yleensä, että ihminen voi joko välttää, torjua, että mä en halua enää koskaan joutua tuohon samaan tilanteeseen, ja oikein karttaa sitä kuin ruttu, että ei vaan koskaan kävisi enää, se oli pelottava tilanne. Sitten toinen ihminen pakenee, sehän on tämmöinen reaktio, mikä on, jos pelästyt jotakin, niin pakenet. Tai sitten taistelet sitä vastaan. Ja mikään näistä keinoista ei oikeastaan ratkaise näitä ongelmia. Välttäminen voi johtaa turhaan arkuuteen, pelokkuuteen ja pitemmän päälle välttäminen aiheuttaa enemmän ongelmia kuin se ratkaisee. Ihminen, joka pelkää jotakin, niin mitä enemmän sitä niin kuin välttää, niin sitä enemmän sitä pelkää. Ja usein sitten se, että altistaa sille vähitellen itsensä kuitenkin, niin sitten se pelkokin väistyy siitä. Kieltäminen, tunteiden peittely ja kieltäminen eivät saa niitä häviämään. Päinvastoin ne painuvat syvälle sydämeen tekemään siellä tuhojaan. Sisäänpäin kääntynyt viha ja syyllisyys muuttuvat helposti masennukseksi ja estävät meitä nauttimasta elämästämme, työstämme ja ihmissuhteistamme. Entäs sitten henkilökohtainen validointi. Jotkut tekevät menneisyydessä koetuista kivuista oman olemassaolonsa perustan. Jotkut rakastuvat sairauksiinsa ja vastoinkäymisiinsä ja tekevät siitä ikään kuin identiteetti. Henkilökohtainen tragedia muuttuu manipuloinnin välineeksi, jolla pyritään rajoittamaan ja hallitsemaan toisia. Mutta hyväksyminen, haltuunottaminen ja prosessointi on tärkeää kohdata ja ottaa haltuun tunteemme. Ne tekevät työtään meidän puolestamme. Tunne, samoin kuin tuli, on huono isäntä, mutta hyvä renki. Haltuun otettuna ne kuitenkin antavat elämälle suurta syvyyttä. Kontrolloimattomina ne tuhoavat. Tuli lämmittää, mutta tukahdettuna se ei hyödytä ketään. Niin on myös laita tunteittemme kanssa. Eli jos taistelee jotakin vastaan, niin se taistelee minua vastaan. Siitä ei oikein siitäkään tule. Jos hirveästi yritän nyt, mä hammasta purren tätä asiaa. Tunteiden kanssa, jos on ongelmia, ajatuksia, niin sellainen tietynlainen pysähtyminen, läsnäolo, sen ajatuksen niin kuin hyväksyminen ja sen ajatteleminen, tällaistakin on. Ja hiukan ikään kuin ottaen etäisyyttä omasta itsestään, että näinkin minä tätä ajattelen, niin se ikään kuin sulautuu jotenkin osaksi meistä, eikä siitä tule enää ongelma, vaan me ikään kuin sulatamme sen hyväksyvällä asenteellamme ja ajatuksellamme osaksi meitä itseämme. Se on niin kuin sen haltuun ottamista. Lempeästi otamme kaikki tunteet haltuun, ilman että me pakenemme, taistelemme tai välttelemme, vaan hyväksymme ja tällä tavoin otamme haltuun kaikki ne tunteet, mitä meillä on. Tuossa taisi olla vielä tässä tunnelukkoja, vaan se vähän liittyy tähän kirjaankin. Jos joku on kiinnostunut, niin kannattaa se lukea vaikka alainta kirjastosta tai netistä. Voi siihen etsiä materiaalia myöskin. Tunnelukkoja, mitä ne ovat lapsuudessa, nuorissa opittuja tapoja reagoida ja kokea tunteja, ajatella ja käyttäytyä. Me emme voi muuttaa lapsuutta, mutta voimme muuttaa sen vaikutusta meihin tässä hetkessä. Ajatus on tullut esille. Muutos on kasvamista, ei korjaamista. Eli se hyväksyvinen läsnäolo on juuri sitä, että me ikään kuin kasvamme sen asian kanssa. Ja kun hyväksymme, niin me kasvamme ikään kuin siitä ongelmasta silloin jo ulos. Se tulee vähän niin kuin muuttaa muotoa. Mutta jos me kovasti yritämme sitä muuttaa ja korjata, niin se tulee, kiinnitämme silloin siihen ongelmaan enemmän huomiota kuin siihen myönteiseen muutokseen ja kasvuun. Kaikki lähtee omien tunteiden hyväksymistä, niitä ei tarvitse vältellä eikä paeta, hyökkäyskään ei helpota. Ole enemmän läsnä tässä hetkessä ja tiedosta tarpeesi. Ja sitten on tämä kirja tässä. Mutta nyt huomasin, että aika on mennyt. Kysymyksiä, oli ainakin sinulla yksi kysymys. Sä haastoit tämän pessimistiajatuksen.
Niin. Hukkaamaan.
Okei.
Okay. Huolimatta mä nousin iltaoppikoulun kautta ja sitten loppujen lopuksi, kun nousin tarpeeksi korkealle, niin mä otin lentokoneen ja töisin väänsyn pohjaa, ja tännehän jää.
No. Okei.
Okay. Se on ongelma, että en mä koe olevani millään tavalla pessimisti. Vaikka olen pessimisti, mä en ole mitenkään luuseri, enkä niin kuin olin jäänyt.
No mitä se sun pessimisti sitten on? No, pessimisti.
Niin kuin, se on perska, niin vaikea sanoa, anteeksi,
Joo. Joo.
No
niin.
No
siitä voidaan kahden kesken jutella. Jatketaan siitä. No, olisiko vielä joku idea tai ajatus tai kysymys nyt tähän? Ole hyvä. Joo. Missä on realismi? Hyvä. Eli että olisiko siinä nyt sellainen, niin kuin täällä oli osa ei vastannut, että on se realismi. Ja realismi on erittäin tärkeä asia. Ja sellaista niin kuin optimismia, joka ei perustu faktoihin, niin se on semmoista, jos se menee niin kuin yli, niin se ei ole todellista optimismia. Se optimismi ottaa huomioon sen realismin, mutta katsoo sitä positiivisesta näkökulmasta. Voisiko sen näin kääntää? Ei voi. On parempi olla ei optimisti eikä pessimisti, vaan olla realisti. Hyvä. Sinulla on oikeus siihen mielipiteeseen ja tähän näkökulmaan ja arvostan sitä. Realismi on hyvä. Okei. Okay. Hyvä. Okei. Okay. Joo, se on tärkeä. Ihan hyvä. Sitä voidaan ei realismi ole huono asia, kun se tässäkin on puhuttu paljon tosiasioista, että katsotaan niitä, jos tunnen jotakin, vastaako se totuutta. Että mikä on se realismi tässä. Ja sitähän painotin siinä kohteessa, kun ihminen pelkää jotakin, niin se pelko voi olla ihan epärealistinen pelko. Niin silloin täytyy puhua, että onko tälle pohjaa reaalimaailmassa tälle pelolle. Niin mitkä on ne faktat? Ja silloin sitä realismia erityisesti siinä tilanteessa tarvitaan. No optimismi sinänsä on hyvä. Se optimismi taas viittaa tällaisen ikään kuin, että minä aina ponnahdan niin kuin jaloilleni, kun tulee vastoinkäymisiä, eikö niin? Ja enkä ikään kuin rupea puhumaan itselleni, että minä olen luuseri, eikä tästä mitään tule, vaan puhun niin kuin positiivisesti itselleni, sillä se voi olla realismia siinä tilanteessa, koska ihmisessä on ihmeellisiä voimavaroja, joita hän voi hyödyntää. Se on oikeastaan realismia, koska se on käytännön koettua tosiasia, että ihminen pystyy suuriinkin asioihin ja muutoksiin elämässä, kun hän suhtautuu siihen muutokseen optimistiselta kannalta, vaikka se on realismia, on hyvin laaja kirjo. Niin. Ai sä yhdistätkö pessimismin ja realismin vai?
Joo.
Niin, no silloinhan, mutta tässä jaot, että realismia, siinä mielessä realismia voi olla siinä keskellä aika laaja osa, jossa realismia on osa siitä iso osa sitä optimismia, mutta myöskin siellä pessimismissä voi olla realismia, että näin on, marjat on vaan hyväksytty ja joskus on asiat sillä lailla, että se on realismia hyväksyä joku tällainen. Mutta siitäkin voi jotakin oppia. Optimismi ikään kuin kääntää sieltäkin sen aina jollakin tavalla kasvukokemukseksi. Mutta ihan ok näkökulma, se laajensi ehkä tätä ajattelua, ettei nyt jaeta ihan kategorisesti kahtia, vaan se realismin alue ikään kuin siinä keskeltä ulottuu siinä optimismin puolelle ja myöskin pessimismin puolelle. Siellä oli, otetaanpas täältä, niin saada... Jaha, sulla on samanlainen kokemus esimerkki. Okei. No niin, hyvä. No niin, optimisti. Kyllä sä olit. Hyvä, oikein.
Mä oon ajanut 2 kertaa tolppaan, että pelkäsin aina, että mitä sieltä tulee. Kummallakaan kerralla ei tullut sattua.
Turhaan pelkäsin. Joo, okei, okay. Että niinkin voi käydä positiivisesti. En ole vielä ihan noin optimistiksi päässyt, että mä nyt uskoisin, että tosta meidän selviään kuin koira veräistä, mutta se ei haittaa, katsotaan. No niin. Joo. Joo. Kyllä. 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 Juuri niin. Eli ollaan ratkaisukeskeisiä, eli aina ajatellaan sitä, että miten tämän asian voi kääntää paremmaksi, miten voin oppia tästä, minkä askeleen seuraavaksi otan, joka on siihen parempaan suuntaan. Mikä olisi seuraava askel parempaan suuntaan? Eli sitä ajatella sitä positiivista askelta, kuin jäädä miettimään sitä menetystä, jonka on kokenut.
Mä ajattelen näin, että kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen terapian lisäksi on olemassa toimintaallisia luovia terapioita.
On.
Esimerkiksi kuvataideterapia,
kyllä.
1000 sanaa.
Kyllä.
Musiikkiterapia ja liiketerapia, että näitäkin kannata unohtaa.
Ei. Erilaisia terapian muotoja, tavallaan voisi sanoa, että niitä on 200 varmaan Suomessakin. Eli jos kaikki mainitsisin, niin niitä on todella paljon. On tosiaan kirjallisuusterapia, taideterapia, on skeematerapia ja on NLP:tä ja on monenlaisia erilaisia terapiamuotoja ja sitten tällaisia toimintaterapiatyylisiä ajatuksia, niin kuin hevosia käytetään terapiassa ja koiria ja kai kissojakin voisi käyttää terapiassa. En tiedä, jos jollekulle kissat ovat terapeuttisia. Erilaisia terapiamuotoja tosiaan on ja sitten tietysti sitten ne, jotka ovat Valviran hyväksymiä psykoterapeutteja, niin heille sitten on tietynlaiset kriteerit riippumatta siitä, mikä on se suuntautuminen, mikä on, mutta on opiskelun ja muun pätevöitymisen suhteen. Joo, ole hyvä.
Vihalukon.
No, siinä onkin nyt sitten, tietysti tästä voitaisiin niinku keskustella. Tässä muuten, tässä kirjassa on erittäin hyviä juttuja liittyen myöskin tähän. Ja siis vihahan on sinänsähän vihahan on tunne, joka voidaan ottaa tavallaan positiivisestikin. Eli jos vihaan jotakin huonoa asiaa, niin mä pyrin tekemään silloin hyvää, eikö niin? Et huonoa asiaa voi vihata, mutta sitten jos se viha kohdistuu henkilöön, tai se on, että sillä ei voi enää mitään muuttaa, niin silloinhan se on tavallaan tuhoava tunne ihmisen sydämessä, joka kalvaa ja kalvaa ja kalvaa. Siinä voi silloin ajatella, että mitä minä voitan sillä realistisesti, mitä minä voitan sillä vihallani. Olisiko joku ikään kuin näkökulman muutos siinäkin, että minä voisin muuttaa sen, että minä antaisin anteeksi ja jatkaisin omaa elämääni.
Niin.
Mutta lopulta kuitenkin, mutta ainakin sillä matkalla ollaan. Ei, mutta kyllä siihen on mahdollista just tällä, että sitä asiaa käsitellään. Se, silloin kun viha myöskin puretaan sillä tavalla, että siitä pystyy keskustelemaan ja kertoo niistä tunteista, ei sitä pidä vältellä sitä tunnetta, ei sitä pidä hyökätä sitä vastaan, eikä sitä pitää juosta pakoon, vaan se pitää käsitellä se tunne. Se oli näin. Sitä käsitellään sitä tunnetta, siitä puhutaan. Sellaisessa ilmapiirissä, jossa on rakkautta, niin silloin se vihakin sulaa. No, se on kuitenkin sinun itsesi työstettävä se asia. Kukaan toinen ei voi sitä työstää, eikä ratkaista kuin sinä itse. Mutta toinen voi olla tukena siinä. Hyvä. Vieläkö oli joku ajatus vai nyt voidaan tällä kertaa vähitellen ruveta päättämään. Ensi kerralla aiheeni on sovussa elämän kanssa ja tässä teemassa sitten puhutaan erilaisista konflikti- ja ristiriitatilanteista, miten tällaisessa ristiriitatilanteessa kannattaisi toimia ja miten niitä ristiriitatilanteita voi ratkoa, se on yksi aihe. Miten käsitellä vihan tunteita, syyllisyyden tunteita ja niin edelleen, jotka usein liittyy tällaisiin konfliktitilanteisiin. Ne tulee ensi kerralla sitten ja niistä puhutaan enemmän, joten toivoa on. Ja itse asiassa kaikessa näissä tunteiden käsittelyssä, niin parastahan on se, että ihminen voi kokea, että toivoa on. Aina voidaan mennä parempaan suuntaan. Jos on oikein pohjalla, niin siinä on yksi hyvä puoli. Jos on pohjalla, niin sitten että on vain yksi suunta enää jäljellä. Se on ylöspäin, eikö niin? Että voi aina kääntää sen asian positiiviseksi. Kyllä. Juuri. Osa eritellä tunteitaan ja tiedosta. Kyllä. Kyllä. Juuri näin. Ja eikä pelkää niitä, vaan hämmästelee ihmettä, että noinkin voi tuntea. Silloin tulee paremmin se otettua niin kuin haltuun. No niin, kiitoksia teille ja toivotan teille oikein rauhallista illan jatkoa. Oliko vielä jotain kysymyksiä? Sitten on muuten niin, että jos joku haluaa, että saa nämä, mä lähetän nämä sähköpostissa, mutta mä lähetän sitten useamman kerralla, niin mä kokoan niitä sähköpostia, niin voitte kirjoittaa tähän, jos joku ei ole vielä kirjoittanut, niin mä voin laittaa tuonne eteisen pöydälle tämmöisen listan, ja mulla on se toinen lista, mä en ole varma, se on tuolla laukussa jossakin, mutta panna varmuus tähän, niin ei se haittaa. Kun mä saan teidän sähköpostit, niin mä lähetän teille sitten nämä puheiden, tämmöisen kirjallisen version, ja saatte sitten lueskella niitä kotonakin. Ja toki mä sitten lopuksi voin vielä laittaa tämmöisen kirjallisuuslistan, josta voisi olla hyötyä. Jos te haluatte erilaisia kirjoja lukea, niin mä voin joitakin kirjoja laittaa sitten siihen, niin te voitte kirjastosta lainailla niitä ja lueskella oman mielenkiintonne mukaan näistä aiheista. Mutta nyt toivotan teille hyvää illan jatkoa ja tavataan sitten ensi tiistaina taas tämän aiheen piirissä.